হবরে।
Dnes vás, milí přátelé, zdraví Eva Hulková. Náš společný host Petr Řehoř, jednatel a ředitel jisté stavební společnosti, také kancléř vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalemského. No a tento zajímavý muž koketuje ještě s dalšími obory lidského konání, k čemuž jistě přijde řeč. Pane Řehoři, vítejte v hovorech, děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Řekněte mi prosím něco nejdříve o řádu svatého Lazara Jeruzalemského. Předpokládám, že když jste tam kancléřem, tak to určitě není jenom nějaká ozdobná funkce, ale že také o tom něco víte.
Na ozdobu moc nejsem, to je pravda. Nejsme v televizi, ale v rádiu.
To by mě nenapadlo, takže, že si to takhle vyložíte.
Takže nejsem vidět, ale řád svatého Lazara Jeruzalemského, jak jste správně řekla, názvu je dlouhý a je to vlastně vojenský a špitální řád. To znamená vojenský, že je vojenský organizován a špitální, že jeho prapůvodní i vlastně i dnešní poslání je starat se o lidi, kteří si sami pomoci nemohou.
Když je vojensky organizován, to znamená, že tam platí taková ta přísná subsidiarita jako na vojně, nebo jak tomu máme
rozumět? Tak přímo
rozumět?
Úplně ne, ale i jako v jiných katolických řádech, kanonické právo, to zná klasická subordinace, poslušnost svému nadřízenému, když to řeknu velmi populárně, řád sám o sobě nemá moc společného s dnešním vnímání demokracie.
To znamená, ale vy si to tam hýčkáte vyloženě.
Je to pravda, ale třeba zvolební právo mají i ženy, spolusestry, ale zase řádoví spolubratři musí své představené respektovat. Nechci si úplně poslouchat, ale respektovat.
A vy jste v civilním životě vlastně, řekněme, big boss, prostě vedete společnost, jste zvyklí rozhodovat, nemáte vy problémy právě, nebo neměl jste, musel jste si zvykat tady na to, na tento režim řádový?
To je velmi dobrá otázka, protože já vlastně od roku 1991 se sám rozhoduji. Sám si můžu za neúspěchy, sám si mohu za problémy, když jsem něco špatně rozhodl. Toto je moje, řekl bych, vedlejší práce, moje vedlejší záliba, nebo
ta jiná stránka vaší osobnosti se
to bych
tam realizuje.
Ano, aby tam nebylo to rozdvojení, ne, spíš jako beru to jako doplňkovou část svého života, jako svůj duchovní část života a je to pro mě vlastně svým způsobem zkouška podřídit se svým nadřízeným, víti s podřízenými tak, že všichni to děláme ve svém volném čase a zdarma, jsme laici, nejsme profesní řád, jsme dynastický řád, to znamená, nepatříme pod svatého otce, ale přesto člověk musí respektovat názor svých nadřízených a směřování řádu k jeho cílům.
Tam je nějaká vazba na Francii, tady u toho řádu, vysvětlete nám ji.
Ano, my jsme tzv. Dynastický řád, to znamená, nejsme pod svatým stolcem a jsme tradičně pod ochranou francouzského královského domu. Jejich dnešním představeným je hrabě pařížský Henry VI. A jeho druhorozený syn je prezident řádové vlády. Je to Charles Philippe de Orléans, vévoda z Anjou.
To znamená, že vy jste mezinárodní řád, máte registraci někde v
Lucembursku?
V Lucembursku.
Ano.
A ta česká historie se tedy píše nebo se do toho včlenila od kdy?
My máme relativně krátkou historii, k tomu se hned vrátím, ale přesto v současné době dokončujeme knihu o svatolazarských památkách v České republice. To znamená, již po skončení křížových výprav, již řád působil na některých místech v království českém, v Praze, Lazarská ulice, kostel svatého Lazara, který byl zrušený na přelomu 19. a 20. století v Kutné Hoře a na dalších místech. My jsme organizováni mezinárodně, ale jednotlivé právní subjekty jsou tzv. Velkopřevolství, protože proto i náš název je České velkopřevolství vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalemského. Naše novodobá historie začala v roce 1937. Karel VI. Ze Schwanzenbergu, tatínek bývalého pana ministra zahraničních věcí a poslance Karla Schwanzenberga, tento řád spolu s dalšími představiteli české šlechty v Čechách, dalo by se říct, obnovil a od té doby se počítá naše novodobá historie. Řád měl veliké, veliké plány, bohužel je přerušila druhá světová válka, pak
totalita,
pak krátké období před rokem 48 a potom totalita, kdy řád šel do exilu a částečně zůstal u nás pozor, fungující v kontinuální, ale v tzv. Undergroundu. Nebyl oficiálně uznán, že řády neexistovaly od
ano.
roku 51.
Vyprávíte zajímavě, jenom mi u toho nekopejte tou nožičkou pod stolem,
Pardon.
prosím, ano,
Ano,
aby
ano, ano.
posluchač nebyl zmaten, co se to tady děje. Já se tady dívám, že ten Karel VI. Kníže ze Schwarzenbergu tady má psaný, že velkopřevor byl od roku 37 do roku 73. To byl ten underground, ano, tady
Ne,
to
to byl ten
období.
exil.
Ten exil,
Ano,
aha.
on odešel v roce 48
Ano, pravda, vždyť
do
jsem, ano,
Rakouska.
to mi nedošlo, omlouvám
Do
se.
Moravu.
Potom tedy druhý velkopřevor, Radslav Hrabě Kinský, 73 až 2004. Víte, mě zajímají ty roky té totality, to byl taky exil?
To byl částečně do roku 89 logicky
Ano,
exil a
ano.
od roku 90, kdy se kinští ze Žďáru nad Sázavou vrátili do Čech, tak se ujal svého velkopřevorování v Čechách.
Potom po něm přišel Václav Hrabě Bořek Dohalský do roku 2004.
Ten de facto nebyl, nebo de jure nebyl oficiálně instalován, protože náhle zemřel, ale byl asi rok jako
Rozumím.
převorem.
A nyní Jan Hrabě Dobřenský z Dobřenic.
Ano, pan Hrabě Dobřenský z Dobřenic je nejenom naším velkopřevorem, ale již pátým rokem i velmistrem celého řádu na světě, 50. velmistrem, to zná, a je to první Čech jako velmistr.
To je velmi prestižní, tedy,
velmi
že ano.
prestižní věc. Byl instalován v roce 99 v Aliancu ve Francii.
To znamená, všichni jsou to šlechtici, to se nějak promítá do toho, kdo třeba chce být členem?
Členství obecně není nárokovatelné. A zase nechceme říkat, že je pouze výběrové. Netvoříme nějakou umělou skupinu jakýchsi elit nebo bohatých lidí nebo šlechticů, ale bývá zvykem nejen u nás, že představenými vysokými jsou členové staré národní šlechty, staré národní nobility.
Ano, a ti členové tedy, když někdo by třeba chtěl se k vám přidat,
ano,
jak to probíhá tady?
Je
to?
Několik cest. Dlužno říct, já za osobně nejsem šlechtic, sice pocházíme ze starého zemanského rodu, jeho českého, ale žádný predikativ nepoužívám. Obvykle se k nám členové dostanou dvěma cestami. Někoho z nás osloví a poprosí o to, že by se rádi dozvěděli více o našem řádu, že si přečetli třeba z webové stránky nebo sledují náš časopis a že by rádi s námi o tom pohovořili a rádi by chtěli pomáhat. A nebo přímo někdo z našich členů svého přítele přivede a představí ho. Ten potom prodělává takzvanou přípravnou hůtu, to říkáme postulantura, obvykle trvá rok až dva a potom je přijat do hodnosti.
A to, ta postulantura, říkám-li to správně, rok až dva, to určitě není o tom, že byste se jen tak potkávali u kafíčka a povídali si s tím člověkem.
To,
to si ho nějak prověřujete, nebo jak
ano,
to děláte?
No, prověřujeme. Spíš, jestli jsme kompatibilní, jestli to obě strany zajímá práce v řádu. On sám, ten postulant, měl by se seznámit se ostatními členy, začít s nimi žít řádový život, v pomoci v modlitbě, při různých i společenských akcích a my zase za tu dobu máme čas ho poznat. Takže de facto, jestli si spolu vzájemně rozumíme.
Ten řádový život, jak on vypadá, když vy nejste jako klasická nějaká kongregace, kde jsou nějací bratři nebo sestry uzavřeni v klášteře a tak dále?
Tak i mezi katolickými řády jsou řády, které jsou čistě kontemplativní, to znamená uzavřeny pro zasycený život v modlitbě, v přízné klauzuře, anebo jsou tam řády či kongregace, které jsou naopak otevřeny, pomáhají, jiný vychovávají dorost, starají se o nemocné. U nás to je tak, že máme rozdělené české velkopřevodství do komend, asi 5 komend, kde se tito lidé dle své příslušnosti bydlištěm setkávají, jednak přibližně jednou za měsíc, dále při pravidelných bohoslužbách a na akcích, které pořádají. A jsou to akce typu charitativního nebo společenského kulturního.
Ten řádový život, on přináší členům jistá omezení z našeho vnějšího pohledu laického řečeno a viděno, nebo jenom doporučuje nějaký způsob života. Jak to máte tady to? Jak je to striktní?
My se řídíme řeholí svatého Augustina. Velmi starou, jednoduchou řeholí, která doporučuje řádovým členům žíti život v modlitbě. To znáte denní modlitba církve nebo breviář. Samozřejmě je to doporučeno pravidelnou účastí na bohoslužbách, modlitbu za zemřelé členy řádu, za nemocné, za své představené. Dále pak máme jednou za rok velké setkání, kterému se říká dekanského práva generální kapitula, kde se rozhodují zásadní věci a kde 3-4 roky na různých místech v České republice jsme spolu a kde jinak pracujeme, informujeme se, ale také se bavíme, abychom si stihli říct všechno, co je nového a co se děje. Pak před Vánoci zase máme na památku svátku svatého Lazara, který na našem kalendáři není, ale připadá na 17. prosinec, tzv. Řádový den, se scházíme obvykle v Praze a naopak zase to je směrem k našim příznivcům, rodinným příslušníkům, takže tam zveme své rodiny, své příbuzné, své přátele, ale i naše podporovatele a snažíme se rozdělit o to, co se za poslední rok stalo, co jsme udělali nebo jaký máme plány, případně je žádáme o pomoc.
Když byste měl normálními obyčejnými slovy vysvětlit, jací jsou to tedy lidé, kteří k vám inklinují, v čem je, co to je ta stejná vlna, na které oni jedou?
Jsou to snad normální lidi jako vy a já, kteří mají zájem o historii, o rytířství, o tradice a kterým není lhostejno život některých lidí, kterým je potřeba pomoci. Jsou to lidi, kteří patří mezi křesťany. A
musí to být nutně katolíci jenom? Nebo jste nějaké formě komunikace otevření i jiným
ano.
denominacím?
Je to tak, že jsme katolický řád?
Ano.
Který krásně popisuje dle starých stanov, že z milosti jsou přijímáni i další členové, kteří jsou z jiných církví, ale dnes píšeme smířlivěji a správněji lidé, kteří stejně vyznávají vyznání víry, mají vztah k paní Marii a k svatým.
Mm-hmm. Jakou roli tam hraje pan kardinál Duka? Vysvětlete nám.
Pan kardinál Duka, pražský arcibiskup a primas český, je generálním kaplanem řádu. Co to znamená? On je duchovním, nejvyšším duchovním představitelem řádu po celém světě. To znamená, že se vrátím k tomu, že pan hrabě Dobřenský je 50. velmistrem, tak máme druhé radisimum, naprosto neopakovatelné historicky, že máme dva Čechy v nejvyšších pozicích.
No, vypadá to dosti výlučně, ne, že ne? Jak jste tam zmínil to rytířství, vztah k rytířství, to určitě znamená, předpokládám, i vztah taky k hodnotám, které to sebou nese, že?
Jako příliš liberální nejsme, to je pravda. Máme vztah, myslím, že pozitivní a dobrý vztah k tradicím a ke kořenům našeho života, v tomto případě v Čechách, k našim předkům, k tradičnímu způsobu života, k rodině a k hodnotám, které si myslíme, že tato společnost někdy postrádá.
To znamená, že jste tam všichni takový Mirkové Dušínové?
Vůbec ne. To se tam na ně můžete podívat, že ne, nejsme.
Tak to vysvětlete, jestli
naší fanosti jsem trošku...
jaké prohřešky se tam třeba tolerují. Když někdo bude hýřit a střídat ženy a už bude členem vašeho řádu, to vás bude asi mrzet, anebo vyvodíte přímo nějaké sankce?
Ten člověk se vlastně tím svým chováním sám exkomunikuje podle kanonického práva. My jako ho nemáme právo soudit, posuzovat, moralizovat. Nám se jistě většině z nás se ženy líbí, jako to není žádný problém, ale jako spíš se snažíme mít pouze své ženy.
To je opravdu od vás hezké. Pojďme si chvíli povídat o tom vašem způsobu charity. Vy říkáte, že se soustředujete na lidi, kteří si neumějí sami pomoci.
No, to je hezky.
Ale to je uplatnitelné na jakoukoliv charitu, bych řekla.
Ano, ale my nejsme, i když máme takové tři pilíře, rytířství, charita a křesťanství, nejsme charitativní organizace. Nejsme společenství lidí nebo občanské sdružení lidí, kteří se střetávají na základě toho, aby vytvořili, vygenerovali finanční prostředky a ty potom jistým dohodnutým směrem uplatnili. My to bereme jako tu třetinu naší části pomoci. To, co jsme schopni si sami vydělat a tam, kde myslíme, že je na některé skupiny málo myšlené to zacílit a se tam působit.
Já se někde právě četla o těch vašich řádových projektech. Tady to mám. Mariánský sloup, nemocnice Měšice, dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech. Proberem to?
Určitě.
Pojďte.
Já bych začal u dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Tam úzce spolupracujeme s paní ředitelkou a primářkou Ivou Hodkovou až 10 let. Já obecně říkám, nejenom jako člen řádu, ale jako stostranní podnikatel, který se snažil někde něco finančně zaštítit, že loga na golfovém hřišti a na tenisovém hřišti mají všichni rádi. Ale logo na dětské psychiatrii, kde ty děti jsou opravdu zubožený, buď to nemocí jindano genetický, anebo se vlivou prostředí jejich rodiny, už jako má málo kdo. Není to příliš populární. My tam dle svých sil, my teda jako řád se snažíme dětem jejich stonání, jejich pobyt zpříjemnit. Ať jsou to různý typy koncertů, ať duchovní hudba hrána na staré historické nástroje, ať moderní skupiny, populární. Nyní jsme se zapojili do projektu Herci čtou dětem. Vozíme tam různé populární herce z pohádek, který dětem přečítají nebo se s nima povídají. Náš řád má podepsané memorandum s armádou České republiky o spolupráci na zahraničních misích, ale přesto někteří vojáci jezdí za dětma do Opařán a dělají jim různý programy, ukázky, to spíš pro chlapce, než pro dívky.
No tak pro ty chlapce to je hezký jako vzor, že takový to muži.
Máme dárcovské SMSky, které jsou na podporu hypoterapie, protože ta není placená z poplatku pojišťovny a nemocnice sama o sobě se na ní nemá jak vydělat, takže vlastně dvakrát v týdnu můžou přijet přívez s třema koňma a děti se můžou po skupinách projíždět. Pomohli jsme koupit mikrobus, tak aby děti mohly jezdit po České republice po různých památkách a dostat se vlastně za zdi. To je to vlastně spádová psychiatrie pro celou Českou republiku.
Ano. A Měšice, to je tady na Praze východ, že?
Měšice vedl dlouhou dobu náš dnešní emeritní, ale velmi vážený člen, profesor Oskar Andrisek, který patří mezi naše velmi uznávané onkology. Člověk, který pomohl mnoha lidem, dokonce i stál u zrodu zobrazovacích metod, ještě nebylo CTčko nebo magnetická rezonance. A tento nejenom výborný lékař, ale i člověk v roce 92 se ujal krachující nemocnice, která v té době sloužila jako LDNK. Podařilo se mu ji dostat z červených čísel plus minus nula a dodnes tam ještě ve svých 82-83 letech na malinký úvazek léčí, stará se o lidi. Je znám tím, že nejlepší lék proti rakovině je smích a psychická pohoda. Sice on tvrdí, že pacienti i v pokročilém stavu jsou dnes dobře medikováni, že nemají takové bolesti, ale pokud to tzv. Hlava nebere, bývá jich osud mnohdy zpečetěn, tedy on je schopen jezdit na koloběžce po chodbách, chodit tam s pejskem, aby si ho mohli pohladit, případně si veme varhánky a hraje lidem koledy. Takže takový jako veselý přístup.
A co vy tam, jak tam pomáháte?
My se snažíme některé věci, které zase pojišťovna neplatí, nakoupit, abychom zlepšili jistý komfort pacientů. A co to dekubitační lehátka zase formou nějakých koncertů, poradenství ohledně stavebních prací a tak.
A ještě ten Mariánský sloup, tam je váš zájem je jaký?
Mariánský sloup je
to je takové
kapitola
docela jako choulostivé téma v podstatě.
Vůbec ne.
Z hlediska, jak to společnost přijímá, tak to myslím, víte.
Já bych to rozdělil do takových třech úhlů pohledu. Mariánský sloup je sama o sobě velký téma. Když začneme naším řádem, tak my spolupracujeme s Kamennou sochařskou hutí akademického sochaře Petra Váni. Z naší výzvy čtyři rytířské řády koupily čtyři poslední kvádry do spodního soklu sloupu, to znamená rozariáni, křižovníci, němečtí rytíři a rytíři svatého Jana, máte ještě rytíři. Dále náš řád zorganizoval převoz prostřední části kamenu z Itálie, a to teď stojí sestaveno ten dřík a ten podstavec na zahradě u sester Karabrumického nemocnice pod Petřínem. Mariánský sloup si žije vlastním životem. Má svůj příběh a sochaři a spolek na obnovu Mariánského sloupu nečekal, až bude vhodná situace pro jeho postavení a za dobu 15 let postupně celý sloup vyrobil. To znamená, k dnešnímu dni je celý sloup hotov. Nyní je ta třetí část, ten třetí rozměr, nálada ve společnosti. Bohužel u takovýchto citlivých věcí někteří naši akademici z oboru historie nemluví úplně relevantně. Ostatně toho, že to je oslava Habsburské monarchie, vítězství na Bílé hoře, násilná rekatolizace. Nic z toho není pravda. V té době Praha byla velmi město multikulturní a vícenárodní tady bylo. Takže Pražané toto nechali vystavět na poděkování za Vestfálský mír.
Čili vy jste ten, kdo soudí, že na Staroměstské náměstí prostě patří. Ne?
Jednoznačně. A myslím si, že čím víc mluvíme i s bratry z nekatolických církví nebo z jiných denominací, nacházíme společnou řeč. Ten sloup nás má spojovat a ne rozdělovat. Když prostě to nebudeme dělat násilně, když to budeme dělat láskyplně, tak já věřím, že se v letošním roce udělá archeologický průzkum a věřím, že příští rok se začne stavět. Pak už je to samozřejmě rozhodnutí magistrátu a stavebního úřadu.
Tak to říká Petr Řehoř, kancléř řádu svatého Lazara Jeruzalemského, který je hostem dnešních hovorů. Už pomalu se nám to chýlí ke konci, ale pozor, ještě nekončíme a budu osobní.
Hovory.
Tak já se vás chci zeptat, vy jste takový muž, který podniká ve stavebnictví, tak vypadáte tak jako, jak to říci, takový velký chlap, prostě řekla bych pořízek, ale to už není tak jako úplně, aby se vás to nedotklo.
Obtížně přetnutelný, ano.
Zkrátka a dobře, ale musíte mít asi něžnou duši, když máte vztah k hudbě, ke knihám, na to ani se nám za stolik tady nedostal času, vlastně téměř žádný, ale jak to bylo s tou vaší cestou vůbec do tohoto řádu a k víře? To je ta intimnost té otázky, no.
Vlastně já jsem měl svým způsobem štěstí, že jsem z tradiční katolické rodiny. To neznamená ale, že jsem hodný.
Že jste to přijal s mateřským mlékem.
Bigotní katolik ne, konce ve své farnosti patřím i jako trošku mezi rebely, se dokážou postavit na jinou stranu v menšině. Ale to je nepodstatný. To znamená, z tradiční katolické rodiny, od výborného tatínka, výborné maminky, už jsou bohužel oba dávno mrtví a Černošice patřily jako v době nedávno historické, v druhé polovině 20. století za území, kde byli tři lazariáni. Pan doktor Suchánek, zástupní převor, ten zastupoval velkopřevora Schwanzenberga, můj tatínek a můj strýček. Mm-hmm. Další jejich přátel byli z Prahy a z okolí, včetně duchovních. To je ta větev, která zůstala zde v Čechách a skrytě pracovala, scházela se, obohacoval se v době temné 50. let, četli si, půjčovali si knížky, bavili se o historii a samozřejmě s nadějí koukali do budoucna. Tak mě se to už bohužel nedožil, maminka ano, stříček taky. Pan doktor Suchánek také ne.
Takže vy jste v tomto vyrůstal.
Mě tatínek, když jsem se ho ptal, když jsem našel někde sekretáři zelenou stuhu z insignií, tak jsem se ho ptal, co to je. A říkal, no to je rytířská insignie řádu svatého Lazara. Tatínku, co to je, až budeš velký, tak ti to řeknu. Bohužel se to tak stalo a já vlastně jsem vstoupil do řádu relativně pozdě, v roce 2002, po roční postulantuře, protože se taky jisté poměry, které byly s namícháním lidu, kteří se vrátili z exilu s místními, se museli trošku vyčistit a po poradě s panem hrabětem Kinským, tehdejším jako převorem, a s Božkem Dohalským, hrabětem Dohalským, jsem poprosil pokorně o vstup do toho řádu, abych pokračoval v rodinné tradici. Sám jsem nevěděl, jakým způsobem je to semele, sám jsem nevěděl, jakým způsobem já, který na gymnáziu neměl rád historii, se začnu číst historické knížky a studovat nejenom rodinnou historii, ale obecně, a se stává teď mojí velkou zálibou, kolik potkám zajímavých lidí, s kterými se spřátelím a vlastně práci, kterou dělám, jakým způsobem mě obohatí moje tehdy úplně neznámé obory v oboru heraldika, v oboru třeba s novinářském, že vydávám časopis, náš dvouměsíční Kraj Union. Naštěstí moje žena je novinářka, takže mé texty dává do češtiny a trochu hodně mě vede. No, dále kromě lékařů.
Ty knížky taky vy máte, to je vaše osobní nakladatelství nebo řádové, které vydává naše takové osobní, malé klenoty,
to
jako
máme,
tady vidím František Savertury.
Máme s mojí Martinou malé vydatelství, kde si děláme takovou radost. Pan profesor Tury, nemusím ho představovat. Toto dvojcedečko vlastně i s přílohou, jako vypadá jako knížka, zapisuje jeho duchovní tvorbu, která doposud nebyla profesionálně nahrána. Krásný je, že na hoboj na tomto CDčku hraje a celé to vede jeho syn Jan Tury, takže to má ještě rozměr otce a syna. A už ten název liturgický rok je vypovídající, že od adventu tam máme skladby až do doby postní, velikonoční a další kantáty ke svatým.
Když byste měl vyjádřit pocitově, co pro vás znamená členství u Lazariánů?
Odpovědnost. Jaká odpovědnost? Protože
to mi přijde spíš racionální zdůvodnění.
Já jsem velmi racionální někdy. Ne, je to i jako na praktikujícího křesťana, katolíka, se na vás paradoxně většina nepraktikující dívá pod větším drobnohledem než na lid obecný. Neříkám ateistický nebo nevěřící, to je umělé slovo. Já věřím tomu, že nejsme ateistický národ, jen to ty lidi ještě nevědí, že věří v Pána Boha. To znamená, je to jistá odpovědnost, protože být rytířem, ta se člověk tak musí chovat. Je to v dnešní podobě ne zbroj, ne kůň, ne meč, ale spíš se srdce, ve kterém by člověk měl být rytířem. A měl poslouchat ostatní, teď se vás skočil do řeči, neposlouchat.
Ne, to znamená, že kdo je členem tohoto řádu, tak je jaksi rytířem, ano?
Ne, k tomu spěje, on se stane bratrem, nebo důstojníkem, potom komturem, velitelem a teprve potom vlastně jakoby druhé sliby po ty obláčce, v podobě toho pláště je pasován na rytíře. U každého to je individuální, může to být 3 roky postupu do řádu, 10 nebo taky nikdy.
A vy máte již takovou to...
Já jsem rytíř kontur a jak říkám, z legrace, že jsem dokonce dvojitý rytíř, protože se mi dostalo cti, že v prosinci loňského roku mi papež udělil řád, papežský rytířský řád svatého Silvestra jako ocenění za moji práci. Samozřejmě si to nezasloužím, ale udělám mu to ohromnou radost.
No to bych řekla, prosím vás, jenom ještě povězte, jak na to papež František tedy přišel, jak se člověk dobere takovéhoto uznání od papeže?
Samozřejmě musí být nějaký navrhovatel nebo skupina navrhovatelů. Ti osloví svého ordináře, svého biskupa, v tomto případě pana kardinála, sepíše se žádost, která se s životopisem podrobným, který potom tito žadatelé doplňují o konkrétní skutky, to jsem já vůbec neviděl, to jenom se tak jako teď to dovídám zpětně. Pak jdou na nunciaturu a doporučí papežskému nunciovi, aby svatému stolci tuto žádost přednesl, no a pak svatý otec se rozhodne nebo nerozhodne.
No, každopádně vám náleží velká gratulace, i když jaksi ex post. A také poděkování, že jste přišel do těchto hovorů. Ať se vám daří a někdy
děkuji
zase nashledanou.
Děkuji.
Milí přátelé, hostem dnešních hovorů byl Petr Řehoř, kancléř řádu svatého Lazara Jeruzalemského. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.